Virðulegi forseti, með smá svona lausn hérna í lok umræðunar. En í fyrstu grein þessara laga er sagt að veiðigjald er lagt á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir og svo framvegis. En í fjármála áætlun erum við einmitt með ófjármagnað hafrannsóknarskip sem að hæstvirtur ráðherra hefur verið að leita peningi fyrir ljósum lögum. Það upp á 3,5 milljarð, það búið að gera svona þingsálutun og svona skemmtilegt fyrir það og það eru konar 500 milljónir á fjárlög 2019 fyrir það verkefni. En hérna er verið að leggja það til að óbreyttu þá hefðu veiðigjöldin verið hvað einhverjum 4 milljörðum hærri sem að dugar fyrir af rannsóknarskipi. Arðgreiðsluna sem hefur verið að tala hérna, þessi 23 milljarðar sem hefur verið að tala það eru 6 hafrannsóknarskip. Þannig að mér langar aðeins til að pæla í því hérna, hvernig stjórnarmeirihlutin er að rökstyðja þetta ef að þá að mæta tilgangi þess að kostnaði ríkisins við rannsóknir, en það vantar pening fyrir hafrannsóknarskip og það verður ekki til lækkun á veiðigjöldum að fá meiri pening heldur en það kostar að búa til heilt nýtt hafrannsóknarskip.
Þá svara andsvari, háttvirtur þriðji þingmaður Norðvestu kjördæmis.